Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia ka arrestuar një person të dyshuar për vrasjen e policit kosovar Enver Zymberi, ka njoftuar Euleksi. Kosova mund të marrë shembullin e Maqedonisë për përfaqësim në nismat rajonale dhe ndërkombëtare, tha Edita Tahiri. Shtetet e Bashkuara do të reduktojnë buxhetin ushtarak për afro 500 miliardë dollar gjatë viteve të ardhshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Euleksit e dje ka arrestuar një person të dyshuar për vrasjen oficerit të policisë së Kosovës, Enver Zymberi, më 26 korrik të vitit të kaluar, thuhet në një komunikat të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Arrestimi u bë në fshatin Çabër në veri të Kosovës. Sipas njoftimit, i dyshuari është duke u marrë në pyetje nga hetuesit. Hetimet të përvrasjen e policit Enver Zymberi është janë duke u zhvilluar nga policia e Kosovës, policia e Euleksit dhe prokurorët vendës e ata ndërkombëtar. Departamenti i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara do ta reduktojë madhsinë e forcave të saj toksore, do të shtyjë planet për aeroplanet e padukshëm me luftarak dhe do të lirohet nga gjeneratat e vjetra të anijeve dhe aeroplanve në përpjekje për zvoglimin afro 500 miliardë dollarëve të buxhetit deri në vitin 2022, sipas zyrtarëve të Pentagonit. Sekretari i Mbrojtjes Leon Panetta mbrëmvon në Washington ka folur para reporterëve se si do të absorbohen në shkurtimet pa dëmtimin e gatishmërisë ose forcës. Sulmues të panjohur sot kanë hedhur 9 predha në Akademinë Ushtarake të Pakistanit, që nuk është shumë larg nga ndërtesa ku ishte fshehur lideri Al-Qaidës Osama bin Laden, para se të vrahej nga forca speciale të Shteteve të Bashkuara në maj të vitit të kaluar. 3 predha e kanë goditur kompleksin ushtarak. Zyrtari i lartë i policisë në qytetin Abbottabad, Abdul Kerim, tha se granatat i kanë dëmtuar disa mure të Akademisë Ushtarake, por nuk ka pasur viktima në njerëz. Grupi për të drejtat e njerëzit të vëzhgimit sirian me selinë në Londër thotë se forcat e sigurisë së Sirisë kanë vrarë 34 civil, përfshirë 10 fëmijë në përleshjet në mbar vendin gjatë ditës së djeshme. Sipas këtij grupi, më së shumti të vrarë ka pasur në qytetin Homs. Nga ana tjetër, grupi raporton se 7 dezertorë ushtarak dhe 8 ushtarë qeveritar janë vrarë në përleshje. Këto vrasje nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur për shkak të kufizimeve nga qeveria e Sirisë për gazetarët që raportojnë në kryengritjen në këtë vend. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më se 5000 demonstrues për demokraci në Siri janë vrarë nga trupat qeveritare prej muajit mars të vitit të kaluar, kur filloi kryengritja. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kosova mund të marrë shembullin e Maqedonisë për përfaqësimin e saj në nismat rajonale, ka deklaruar dje shefja delegacionit të Prishtinës në bisedimet me Beogradin Edita Tahiri. Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë sërbe Milivoje Mihajlović thotë se Serbia do të insistojë që Kosova të përfaqësohet në këto nisma vetëm në harmoni me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministja Edita Tahiri, shefe delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbin, tha për Radion Evropa e Lirës se ka hedhur poshtë insistim në palës sërbe, duke konsideruar rezolutën 1244 të kaluar që nuk pasqyron në realitetin në Kosovë.
Ne nuk pranojmë përfaqësimin e Republikës Kosovës në bashkëpunime rajonale me këtë referencë, sepse rezoluta 1244 është tashma e kaluar si në kuptimin juridik ashtu edhe politik. Madje edhe vetë Serbia ma nuk ka asë të drejt juridike të insistojnë në këtë rezolut, sepse rezoluta në fjali referohet një kriese shtetërore që nuk është Serbi, pra në atë kohë kur ka dalë rezoluta ka egzistu një shtetë tjetër që me emrin Republika Federale i Jugoslavisë.
Në anën tjetër, zëdhënës i qeverisë së Serbisë Milivoje Mihajlović ka thënë për Radion Evropa e Lirës se Beogradi nuk pranon asnjë modalitet të përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale ndërtuara jashtë rezolutës 1244.
Vlada Srbije insistira da se regionalno predstavljanje privremenih institucija na Kosovu vrši u skladu sa rezolucijom 1244.
Qeveria e Serbisë insiston që përfaqësimi i institucioneve të përkohshme të Kosovës të bëhet në harmoni me rezolutën 1244, thotë Mihajlovic. Ai tha po ashtu se këtë qëndrim qeveria serbe ja ka prezantuar tashmë edhe ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper. Si zgjidhje kompromisi, edhe pse ende pa përfunduar, Edita Tahiri nuk e përjashton mundësinë që të merret shembulli i Maqedonisë, e cila ka problem me Greqinë për shkak të emrit. Në rastin e Kosovës, Tahiri tha se fusnota mund të shkruaj faktin që Kosova është shtet i njohur nga shumica e vendeve të rajonit, por ka edhe vende që nuk e kanë njohur atë. Një zgjidhje e tillë ka dalë si modifikim për shkak të kompromiseve me palën serbe, e cila kundërshton me ngulm që në konferenca rajonale Kosova të prezantohet si shtet.
Ne mendojmë që Kosova duhet të përfaqësohet si shtet në institucionet e saja, të nënshkruaj vetë marrëveshjet dhe natyrisht mund të ketë një fusnotë e modelit Maqedonisë ku shprehet realisht fakti se Kosova është e njohur nga shumica e vendeve të rajonit. Fusnotat pak a shumë janë zgjidhjet përkohshme.
Por kompromiset e paralajmëruara të delegacionit qeveritar të Kosovës për përfaqësimin e Kosovës në nisma rajonale përmes fusnotës, e cila nuk paraqykon statusin e saj, hedhën poshtën nga përfaqësuesit e opozitës në Prishtinë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se përfaqësimi i Kosovës jashtë nuk është çështje teknike për çka ka marrë mandatin zëvendës kryeministja Tahiri, duke shtuar se kjo marrëveshje eventuale do të ishte e vlefshme vetëm nëse do të miratohej edhe nga kuvendi i Kosovës.
Mendojmë se qeveria duhet të vinë në kuvend që të merë mendimin e kuvendit sa i përket kësaj qështje, sepse asesi qështja e përfaqësimit të Kosovës në iniciativat rajonale nuk është qështje teknike, por është qështje politike dhe e kalon kornizën e këtyre bisedave për qështje teknike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam pak më parë në kronikën nga Prishtina, tema aktuale është çështja e përfaqësimit të Kosovës në takimet rajonale dhe ndërkombëtare. Në kronikë dëgjuam edhe përfaqësuesin e AAK-s opozitare, por cili është qëndrimi i partive opozitare në tërsi lidhur me këtë çështje sipas së shtypit, Zenel?
Po, Fatmir, zyrtarë të tri partive opozitare, LDK-s, AAK-s dhe Vetëvendosjes, kanë shprehur bindjen se Kosovës nuk i duhet kurfar përfaqësimi në nisma rajonale dhe ndërkombëtare nëse detyrohet të heqë dorë nga Republika, shkruan e përditshmja Koeditore. Zyrtarët e LDK-s, duke folur për gazetën, kanë shfaqur drojen se Kosova do të shëndrohet në një Palestinë të dytë nëse palavendëse pranohen të hyjë në koncesione për shtetësinë e saj. Ata argumentojnë këtë me faktin se shtetet që aktualisht kanë qasje neutrale ndaj statusit të Kosovës do të mësohen ta trajtojnë këtë vend si të tillë dhe në të ardhmen nuk do ta njohin asnjëherë shtetësinë e saj. Sipas zyrtarëve të LDK-s, Kosova në dialog me Serbinë nuk po sillet si shtet, gjë e cila do ta dëmtojë të ardhmen shtetërore, ndërsa thekson se qeveria e Kosovës do të duhej ta kuptonte se dialogu me Serbinë nuk nënkupton edhe hyrje në koncesione me këtë shtet. Bindje të njëjtë sipas Koeditore kanë shfaqur edhe përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët kanë deklaruar se nuk është hera e parë që qeveria e Kosovës bën veprime në dëm të interesit shtetëror, por siç janë shprehur ata, për ta është e pakuptueshme indiferenca e opinionit publik që nuk reagon mjaftueshëm për t'i penguar veprimet e tilla të ekzekutivit. Qasja e qeverisë Kosovës në dialog me Serbinë sipas drejtuesve të Vetëvendosjes është e gabueshme për faktin se Republika nuk është shpallur për t'ia bërë çefin vetes, por siç nënvizojnë ata, ajo është shpallur ndaj të tjerëve, veçmas nga Serbia, nga e cila është ndarë shkruan postierash në këtë temë përditshmja Koeditore. Fatmir.
Çështja e veriut vazhdon të trajtohet në gazeta. Çka shkruan sot të shtypi për këtë temë, Zenel?
Duke komentuar deklaratën e djeshme të kreut të NATO-s Andres Fogh Rasmussen se alianca politikisht e ka mbështetur dialogun Prishtinë-Beograd për zgjidhje politike për veriun e Kosovës, e përditshmja Kosova sot, Fatmir, thekson se veriut Kosovës prej kohës po i troket një zgjidhje politike, por askush zyrtarisht nuk flet për një gjë të tillë, ndërkohë që autoritetet në Prishtinë për këtë çështje udhërrëfyese kanë vetëm pakun e atisarit. Duke vënë pas se shqetësimet për daljen nga ngërçi pas barikadimit veriut nga serbët po i ndjen gjithnjë më shumë edhe këfori, ushtarët e cilit janë përballur disa herë pa suksesshëm me bllokuesit televizion se lidh në pjesën veriore të Kosovës, e përditshmja Kosova sot vlerëson se qeveria në Prishtinë duhet jetë më transparente në idetë e saj për veriun. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojm temën e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Gazeta ka vënë pas se me ndryshimet kushtetuese që pritet të ndodhin së shpejti, presidenti Atifete Ajaga mund të qëndrojë në krye të shtetit më shumë ti edhe 6 muaj pas miratimit të këtyre ndryshimeve, ku një neni kushtetutës do të precizojë se zgjedhjet hasme presidenciale mbahen 6 muaj pas miratimit të ndryshimeve në kuvent. Antarët e Komisionit për amendamentimin e kushtetutës i kanë thënë të përditshme zërit se në këtë formë ata do të respektojnë marrëveshjen mbi bazën e cilës është zgjedhur presidentja dhe cila përcakton se pas hyrjes në fuqi të amendamenteve kushtetuese brenda 6 muajve do të shpallen zgjedhjet, thekson ndër të tjera e përditshmja zëri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se institucionet e Kosovës në asnjë mënyrë nuk duhet të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në territorin e Kosovës. Sipas tyre, ky do të ishte provokim për Kosovën. Ata konsiderojnë se Bashkimi Evropian po kërkon nga Serbia që zgjedhjet e saj lokale të mos e përfshijnë Kosovën. Më tepër në këtë temë Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore Krenar Gashi tha se autoritetet kosovare duhet të shfrytëzojnë dialogun aktual me palën serbe për të bërë presion rreth mosmbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë me theks të veçantë të pjesa veriore e vendit.
Ktu pikë së pari mendoj duke përdorur instrumentin e tanishëm, më të fuqishëm që e ka Kosova ndaj Serbisë, që është dialogu Prishtinë-Beograd me ndërmjetësimin e Brukselit, dhe që një gjë e tillë pra të ndalohet, të vihet një vije kuqe në sovatat të këtij dialogu.
Thirrjeve të bashkësisë ndërkombëtare drejtuar Serbisë për mosmbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë u bashkua ditë më parë edhe grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Naim Rashiti nga grupi ndërkombëtar i krizave në Prishtinë bëri të ditur se për këtë çështje janë duke u zhvilluar tashmë diskutime në mes të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të shtetit serb. Rashiti tha se në BE duan të marrin garanca para muajit mars, kur dhe pritet që Serbia të njoftohet me vendimin për statusin e vendit kandidat për antarësim në këtë mekanizëm, që zgjedhjet lokale serbe të mos përfshijnë territorin e Kosovës. Pasojat politike të organizimit të këtyre zgjedhjeve në vend, sipas tij, do të ishin të ndryshme.
Zgjedhjet e tilla do të jenë një provokim i rëndë për institucionet e Kosovës, për dialogun edhe për vetë procesin e normalizimit të marrëdhënieve, dhe me siguri do të kenë edhe reagime të ndryshme.
Megjithatë, Rashidi nuk hodhi poshtë mundësinë që në rast të mosmbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në veri të Kosovës, serbët lokal të asaj pjese të vetë organizojnë zgjedhje të tilla.
Natyrisht ato zgjedhje nuk do të kenë ndonjë legitimitet dhe ndonjë bazë legale të mjaft fuqishme. E rëndësishme është që Serbia të mos organizojë, legitimitet dhe certifikojë zgjedhjet lokale të cilat zhvillohen në Kosovë.
Autoritetet vendore ndërkombëtare në Prishtinë kanë thënë se zgjedhjet parlamentare të Serbisë do të mund të mbaheshin edhe në Kosovë bazuar në parimin e dy shtetësisë. Por së një gjë e tillë nuk do të vlente edhe për zgjedhjet lokale. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar tashmë zbatimin e një strategjie të re me qëllim integrimin e pjesës veriore në jetën institucionale të vendit. Gashi tha se në rast të mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri, do të humbte çdo mundësi për ta futur atë pjesë në autoritetin shtetëror të Kosovës.
Në rast se Serbia arrin të mbajë zgjedhje në veri të vendit, atëherë do të jetë shumë vështirë, për mos thënë e pamundur, që të formësohen kuvendet komunale dhe njësit komunale në këtë pjesë e Kosovës dhe të hynë në nëmbrevën e kushtet të shmërisë e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia ka arrestuar një person të dyshuar për vrasin e policit kosovare në Verzumberi, ka njoftuar e Uleksi. Kosova mund të marrë shembullin e Macedonisë për përfaqësim në nismat rajonale dhe ndërkombëtare, tha Edita Tahiri. Shtetet e Bashkuara do të redoktojnë buxhetin ushtarak për afro 500 miliardë dollar gjatë viteve të ardhshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet të ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.